Социальные несправядлівасці, нерегуляваны капитализм, терроризм и криминал – на гэтыя заганы сучаснага свету звярнуў увагу святы отец, кажучы аб міры, які паходзіць ад даверу да Бога. Сёння ва ўрачыстасць Святой Багародзіцы Марыі і сусветны дзень міра папа ўзначалі ў святую імшу ў базыліцы святого Пятра. У сваёй гамілі пантыфік адзначыў, што жаданне міра існуе ў кожным чалавеку. Паводле святога айца аб ім трэба прасіць Бога, але таксама будаваць сваімі ўласнымі сіламі.
Nonostante il mondo sia purtroppo ancora segnato da focolai di tensioni e di contrapposizioni.
Нягледзячы на тое, што, на жаль, свет яшчэ азначаны вогнішчамі напружання і супрацьстаяння з прычыны ўзрастаючай няроўнасці паміж багатымі і беднымі, дамінуючай эгаістычнай і індывідуалістычнай ментальнасцю, выражанай праз нерэгуляваны фінансавы капіталізм, а таксама розныя формы тэрарызму і крымінала, я ўпэўнены, што шматлікія дзеянні на карысць міра, якімі багаты свет, свідчаць аб натуральным пакліканні чалавецтва да міра. Паводле святога айца, мір заключаецца ў тым, каб жыць згодна з Божай воляй, у супакоі самім сабой, у супакоі з бліжнім і ўсім стварэннем. Чалавек створаны для міра, які з'яўляецца дарам Божым, сказаў Бенедыкт XVI. Мы можам спытаць сябе, у чым фундамент паходжання карані гэтага супакою, як можам адчуць у нас мір, нягледзячы на праблемы, цемру, трывогі, спытаў святы айцец. Папазначыў, што адказ на гэтыя пытанні праходзіць праз Марыю, якая перажыла шматлікія нечаканыя падзеі ў сваім жыцці, але не разгубілася, разважаючы над імі ў супакоі і захоўваючы ўсё ў сэрцы і памяці.